Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hvor går Fremskrittspartiet under Sylvi Listhaugs ledelse?
Til himmels eller til helvete?
Dette den politiske situasjonen.
Og det Dagens Næringslivs podcast om politikk med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen.
Jeg var jo på pressekonferansen, vet du, forrige uke. Den som kom rett etter at Siv hadde meldt sin avgang. Mm-hmm. Da stilte de opp da, de to utpekte etterfølgerne, Sylvi Listhaug og Ketil Solvik Olsen. Og apropos himmel og helvete, Fridtjof, for der skjedde det noe litt gøy. Fordi det ble påpekt at du har jo ikke på deg korset I dag, Sylvi. Og hun bare, jo da, så har hun så begynt å grave inn under skjorta si og trekke det fram og vise det fram til alle som var der. Og jeg tenkte liksom, det var litt sånn symbolsk på en måte. Hun skulle ha på seg den der fine, rene skjorta som inkluderte alle, men under der var korset fortsatt. Det noe der.
Ja, det var jo å si at siden sist vi hadde podcast for en uke siden, så det jo det største drama som har skjedd I norsk politikk av Siv Jensen ga seg, og det var jo veldig overraskende. Jeg synes veldig ofte ting blir sånn, ja, det var helt naturlig. Dette var veldig overraskende.
Hvertfall tidspunktet.
Ja, så vidt jeg har forstått, fikk ikke Erna Solberg vite om det før kvelden før. Og hun hadde jo flere ganger stilt gjenvalg. De hadde tatt over Oslo Fremskrittsparti og sørget for at hun som hadde nominasjon kastet ut fylkesleder Geir Ullian Jacobsen fordi han hadde stilt spørsmål med om hun faktisk skulle være første kandidat. Og det var lite, synes jeg, som tydet på at hun hadde tenkt å gi seg før hun plutselig kastet kortet da torsdag kveld. Og det... Og det har jo sendt partiet ut igjen. Ja, en ytterligere, vanskeligere situasjon, vil jo jeg tenke. Men hva var inntrykket? Jeg var ikke på den med Solvik Olsen og Sylvi Listhaug. Var de optimistiske, preget av stundens alvor? Hva leste du ut av det?
Ja, nei, jeg synes de var liksom ordentlig preget av stundens alvor. Jeg tenkte at Sylvi Listhaug nå prøver å ikke se... glad og liksom kampklar ut, men at hun prøver å... De la veldig mye vekt på at det var veldig overraskende, og at de kom til å savne Siv Jensen, og at hun hadde vært en formidabel leder. Så det brukte begge to veldig mye tid på. Så var det også påfallende at Sylvi Listhaug brukte og var veldig, veldig tydelig på dette med at Fremskrittspartiet skal prioritere de eldre og de svakeste. Det var det første hun sa. Mm. Og dette jo liksom tilbake til hennes, kanskje der hun har en del troverdighet da, fra den gangen hun var I byrådet I Oslo, ikke sant? Hvor hun hadde en ganske sånn høy profil. Og de sa rett og slett å føre partiet tilbake til Alvheims storhetstid. Han ble nevnt. Mm. Så han var jo den som på en måte var FRP eldre ansikt. Og så var de utrolig opptatt av å fortelle at Fremskrittspartiet stort nok for begge de to. Altså at de to ulike nok til å favne mange og like nok til å samle partiet om en felles politikk. Og det jo liksom et veldig sentralt spørsmål, da, om det stemmer eller ikke, og det jo det tiden vil vise. Da, om, fordi det jo ikke tvil om at det forskjeller på de to. Og Solvik Olsen var jo både der og senere I TV-sendinger veldig opptatt av å snakke om at det handler om form og ikke innhold. Vi enige I partiprogrammet, men Sylvi litt sånn tabloid og rask og snakker litt fort og sånn, mens jeg liker å gå I dybden og sånn sett, så snakker vi til ulike mennesker. Det kan bli litt enkelt, kanskje.
Den dobbeltgreien der, og det kan skjønne at den kommer etter... Det merkelig, Siv Jensen går av, peker på Sylvi Listhaug som etterfølger. Altså, Sylvi Listhaug bare får partiet, og partiet blir bedt om å strø sand på det som ledelsen har bestemt.
Og alle tror at det kommer til å skje. Ja, det jo ingen som tror noe annet.
Og Sylvi Listhaug første nestleder, så hun har jo selv vært med å skjenke partiet til seg selv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
En annen partileder som vi har snakket innom innimellom, som også fikk partiet da, når lederen gikk av litt brått for å bli generalsekretær I NATO, det har jo vært en betinget suksess, det å liksom bare få et parti. Ja. Fra toppen, men for det kan hende at FRP, det vil skje annerledes, men jeg synes det litt oppsiktsvekkende måte å gjøre det på. Vil jeg si, og særlig med en kandidat som I hvert fall såpass delende, og det delte meninger om I partiorganisasjonen, og liksom ta vekk den fighten uten å la den spille seg ut I partiet. Det ikke sikkert at det så sunt på sikt, men, og særlig ikke hvis det går dårlig.
Derfor det veldig spennende, og så egentlig litt overraskende at alle så utrolig sikre på at det blir sånn. Kan vi ikke se for oss at nettopp det at man hopper bok over, at partiet får lov til å være med på en sånn prosess, kan få det til å begynne å vokse fram med en type motstand, og kanskje dytte fram noen dark horses, det helt umulig?
Jo, men når da den andre kandidaten, ja. På en måte Kjetil Solvik-Olsen, som jo forlot regjeringen og har gjort det helt klart at han ikke på noen måte skal sitte på Stortinget. Det klart det en voldsom ubalanse I det daglige med å ha en nestleder som ikke på Stortinget. Det han vil være langt, milevis unna på en måte alle de bittesmå hendelsene, koblingene, informasjonsflytene som I politikk. Og det, ikke sant, en partileder, en nestleder, nestleder jo, det fint å være, men partilederen har liksom ikke, bare litt mer makt enn nestleder. Et parti partileder, nestleder ofte ganske irrelevant hvem som nestleder, med mindre det handler om hvem som skal bli etterfølger.
Ja, når han ikke på Stortinget, så han enda mer I ubalanse, så det veldig Sylvi Listhaug som Så hvis hun blir valgt, da, som alle tror, som er sjefen I Fremskrittspartiet.
Det blir men, jo, ikke sant? Ja.
Det som mange tenker jo at hvorfor går Siv Jensen inn for henne som ny leder når hun har en sånn profil som hun har? Hun jo aller mest kjent for å skape oppsikt med svært sånn, provoserende og polariserende Facebook-poster for eksempel. Eller utspill om politikere som sleiker imamer opp etter ryggen og godhetstyranni og ikke sant? Asylsøkere skal ikke forvente å bli båret inn på gullstol og den type ting. Hvorfor hun rett person til å samle det partiet nå? Jeg synes jo det litt påfallende at når Siv Jensen har fått spørsmål om det, så har hun sagt liksom, først og fremst så stiller hun til Stortinget. Ikke sant? Sånn at de tre personene som har vært nevnt som mulige arvtagere, ikke sant? Det Jon Georg Dale, Ketil Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug, og av de tre så hun den eneste som stiller til Stortinget, og det jo et must. Du kan jo ikke være leder av et parti uten å være på Stortinget. Sånn at det jo en litt sånn, ikke sånn tip-top referans å få egentlig da. Og så tenker jeg en annen ting som har vært litt morsomt i den forbindelse også at Siv Jensen har liksom gått litt sånn ut av sitt gode skinn for å fortelle hvor varm Sylvi Listhaug altså hun sånn en varm person og bryr seg veldig om de eldre og de svake og syke og sånn og det jo også sånn, hvem det hvorfor føler hun at hun nødt til å si det det jo fordi nettopp på grunn av den splittende stilen hun har hatt, ikke sant som gjør at hun føler at hun må på en måte fortelle om en litt usynlig, eller en side av Sylvi som folk ikke har sett, da.
Ja, jeg tror...
Like mye?
Jeg tror i hvert fall valget av Sylvi Listhaug fra partiets ledelse må oppfattes som et strategisk valg for FRP. Om at FRP i form er et parti som næres av og lever av en oss og dem retorikk. Det ikke ukjent i politikk, det jo andre partier som også har suksess med det.
Ja.
Men det veldig viktig å ha veldig klare skillelinjer, og skillelinjer som gjør at FRP blir det eneste alternativet for de på den ene siden av den skillelinjen. Og dette har jo Fremskrittspartiet helt siden Carl I. Hagens dager, når de har vært i form, hatt som et glansnummer at man får opp konflikter i samfunnet som man klarer å sette ord på, gjerne med god tabloid språkbruk, hvor FRP skiller seg fra alle de andre. En stund så kunne man få inntrykk av at hvis man var skeptisk til innvandring, så var det bare FRP som var skeptisk til innvandring og innvandringskonsekvenser. Og man ser noen av utspillene til Sylvi Listhaug nå den siste tiden har jo vært for eksempel vi skal ikke gi koronastøtte til kunstnere.
Ja.
I hvert fall ikke de som driver og maler og lager performance med tiss og bæsj. Og det liksom, det kunst. Vi mot det. Ikke sant? For 20 år siden skulle de jo legge ned bibliotekene og gjøre operan til kasino og sånne ting. Men ikke sant? Det en sånn kjent type problemstilling som kan aktivisere ja, det er i hvert fall sånn kanskje 15-20% av Norge, hvor FRP blir på en måte de eneste som tør å si noe. Der er jo Sylvi Listhaug ganske god, ved å nettopp få opp et sånt polariseringsnivå. Men spørsmålet om hun velger de rette konfliktene.
Ja, og om de rette konfliktene de mest aktuelle sakene i samfunnet vårt nå, ikke sant? Bare ta for eksempel asyl og innvandring, det jo et ikke-tema, og det sliter jo de med i Fremskrittspartiet. En annen ting jo at også, og de også sliter med å skille seg fra Senterpartiet. Altså de i hvert fall ikke alene om petroleumspopulisme, for å si det sånn, lenger. Og det å oppskatte, altså snakke mye om bensinpriser og dieselpriser og jobbene og vanlige folk og folk flest og så videre. Her har de jo fått skarp konkurranse, ikke sant? Så det er et tøft, hva skal vi si, marked på sakene der ute nå.
Ja, klima vel der hvor det FRP har som sin... Det interessant å se på Carl I. Hagen, ikke sant? Carl I. Hagen går jo ganske langt til å på en måte avskrive FNs klimapanel.
Ja, der er han jo ganske
vilt,
alene.
Det er et vilt standpunkt, kan man si. Men det har jo gehør og sånn del, og det forplanter seg jo litt i den som du... Ikke sant? At FRP, de er glad i å bruke oljepenger, men de snakker jo også veldig mye om... Også veldig glad i å skaffe oljepenger. Vi skal ikke legge ned oljenæring, vi skal fortsette, vi skal borre, vi skal gi gass, ikke sant? Vi skal, de som snakker om å legge ned, de har ikke skjønt noe om Norge, og de kobler jo på en sånn, vær stolt av industrien. FRP var jo også veldig langt foran i skoene når det gjaldt å gi lettelser i skatt til oljebransjen på begynnelsen av koronaen, hvis du husker det skjedde der. Men der også har man jo fått konkurranse fra Senterpartiet, ikke sant? Ola Borten Moe er vel like oljevennlig, altså nestlederen som ikke sitter på Stortinget for Senterpartiet, han jo like oljevennlig som Sylvi og Ketil Solvik-Olsen.
Det er akkurat det.
Og deler av LO og i Arbeiderpartiet vel også på det hakket der, så de ikke helt alene om det lenger.
Derfor det interessant da, når vi så det der ganske så interessante intervjuet som Siv og Sylvi gjorde i VG en uke før kanskje bare. Siv meldte sin avgang, hvor Sylvi Listhaug sier rett ut at hun håper at Senterpartiet hopper over på borgerlig side. Fordi at Høyre, Senterpartiet og FRP, det vil være en bra gjeng. Ikke sant? Sånn at, og det jo ganske så interessant. Men det jeg lurer på kan Sylvis... altså, hun jo utrolig flink til å skape oppmerksomhet. Men gjør hun det kun ved fordi hun så provoserende? Eller kan hun bruke noen av de egenskapene også til å... skape begeistring og engasjement rundt bredere saker. Altså, fordi det jo også et spørsmål, hvor svært det velgepotensialet i de mest utrerte FRP-sakene? Altså sånn, ok, vi hater kunstnere og stenger alle innvandrere ute og den type ting. Det appellerer til et visst segment, men må det ikke bli da har jeg større tro på dette med eldre og syke, og, altså det å ta vare på de store gruppene der, at det kan mobilisere mer, men kan hun, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Hva tror du om det?
Nei, det jeg litt spent på, at altså, FRP's politikk i regjering, altså samarbeidspartiet, har jo vært en ganske betydelig økning av pensjoner, og på en måte gi mer penger og hele tiden snakke om og ikke bare på en måte eldre som har sliter økonomisk, men la oss si middelklassen, den eldre middelklassen. Og dette er jo en skillelinje, en politisk skillelinje og en ressurskamp som kommer til å komme, altså generasjonsgapet der mellom med etter hvert som eldrebølgen kommer og så videre. Og
der vokser jo velgergrunnlaget.
Og der er de jo gode, og i det så kan det jo også ligge på en måte litt sånn skepsis mot alt som nytt, for eksempel for mye sånn stenging av kan ikke lenger kjøre i Oslo der hvor det vant til, fordi at noen har funnet på at det skal være en så grønn by at det umulig å komme fram med bil til den butikken nede i sentrum hvor du pleide å kjøre og kjøpe et eller annet før og så videre. Ikke sant? Mm. Altså, en del sånne ting kan nok funke ganske godt. Men det som er jeg tror jeg er litt mer sånn usikker på, det er, ikke sant, det er jo litt sånn misforstått det med politikk, at det er en slags popularitetskonkurranse. Noen ganger så kan det være poenget å være veldig upopulær hos for eksempel 80% av befolkningen, for da vil du være veldig populær hos 20.
20 holder. Ja, spørsmålet er 20 er bra, ikke sant, i Norge.
Ja. Mm. Og da spiller ingen rolle om 80% av befolkningen virkelig misliker deg. Kanskje noen ganger så er det det som må til for at de 20 virkelig skal slutte opp om deg. MDG gjør jo litt på samme måten, ikke sant? De provoserer jo folk noe helt hemmingsløst, men det aktiviserer jo da en del folk
men ikke så på deres side. Det er det som er
spørsmålet,
hvor mange.
Men da må du velge de rette sakene og ta den fighten på. Og du må jo helst velge saker hvor det åpenbart er at hvis du får folk til å bli forbannet på noe, så er det bare du som er svaret. Du er det rette svaret. Og det, om en treffer på det, eller om en... Jeg synes at FRP nå, de kjører litt sånn gamle glansnumre. De prøvde seg litt med at nå var det mye koronasmitt i østlige byer i Oslo. Det betyr vel at innvandrerne i blaffen liksom må være med på dugnaden. Så tenk på det. De er nok de som har skylda for at ikke vi kan leve vanlig. Altså det var litt sånn undertekst der.
Mm. Helgeheim har jo vært rå på det tidligere.
Ja, ikke sant? Så... Og så kom den med kunstnere. Og den var altså litt sånn... Den føltes liksom litt sånn gammel, og man ser ikke at det biter helt da. Og så skal hun jo i tillegg håndtere en litt mer sånn politisk, taktisk situasjon, som er hvis Sylvi lykkes og får velgeroppslutningen opp i 15-16%, og dette kommer vi sikkert til å si mange ganger før valget, og Venstre og KrF kommer over sperregrensen, som det jo er godt mulig at de gjør, da har vi i hvert fall muligheter for et borgerlig flertall også etter 2021. Og hva gjør FRP da? Og der sa de jo også noe på pressekonferansen som var verdt å merke seg, hva gjorde ikke det?
I hvert fall så er det blitt sagt at Fremskrittspartiets velgere er ikke spesielt glade i å samarbeide med KrF og Venstre.
Nei.
Som liksom en sånn forklaring på, det ligger jo også i dette her som de har flagget at de ikke skal liksom gifte seg hverken med det borgerlige regjeringen eller med firerbanden. Ikke sant? Fordi, og kanskje også der at Senterpartiet, Høyre og FRP er liksom mye mer spiselige for dem da. Men det blir, men det blir 2025.
Men de kommer til å liksom, hvis det blir borgerlig flertall, altså at Høyre, Venstre, KrF og FRP til sammen har 85 eller flere, så har jeg vondt for å se at Sylvi Listhaug kan da kaste regjeringen Erna Solberg og innsette Jonas Gahr Støre som statsminister.
Hun ville vel egentlig ikke svare på det?
Nei, altså Siv Jensen sa det jo veldig klart i sin avskjedspressekonferanse at det er ikke FRP. Vi kommer aldri til å innsette Jonas Gahr Støre og liksom en sosialistisk regjering. Og det har jeg vondt for å tro at hun kan gjøre. Det tror jeg vil i hvert fall være å gamble veldig med velgerne. Det er ikke sikkert at de er så veldig begeistret for Venstre, KrF og Erna. Liker Erna ganske godt, mange velger FRP, men det er tross alt bedre enn det andre. Det tror jeg
man det kan si med velgerne. Det burde det, ja. Hvis ikke så blir det vanskelig å kjenne dem igjen for noen, tror jeg.
Og da er det jo litt sånn, for meg virker det litt som om Sylvi Listhaugs, i hvert fall inngang på denne partiledertilværelsen, handler mer om å forberede seg på å sitte, at de borgerlige er i opposisjon fra 2021 til 2025, og at man tar sikte på den gamle rollen som det ledende opposisjonspartiet. på borgerlig side og dermed kan vinne tilbake velgere fra Høyre og andre og, være, og kanskje også fra Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet.
Hun har jo vært veldig tydelig på det.
På det på et oppslutningsparti.
Mm.
Og skulle det nå ramle ned sånn at det borgerlige flertallet overlever, så får de heller finne en vei ut av det. Kanskje den gamle Carl I. Hagen-modellen fra 2001 til 2005 med Bondevik, hvor de stemte på en måte først for alle sine egne primærstandpunkter, og så stemte de subsidiært, som det heter, for det som ble regjeringens forslag, og, og lot dermed regjeringen sitte. Men så skar det seg jo personlig mellom Carl I. Hagen og Bondevik på et sånt personlig plan, som gjorde at, at da hele det borgerlige alternativet bare kollapset inn mot 2005. Og det jo også en ting som... Altså Sylvi Listhaug er det mange meninger om, det, hun er mye mindre populær I Høyre enn det Siv Jensen for eksempel.
Ja, det akkurat det, og det har jo vært litt interessant å se også på de som har vært med å forhandle med henne, ikke sant, om regjeringsplattformer. Der har det jo vært ganske kritiske røster. Altså, Trine Skei Grande skriver jo ganske rett ut I sin bok, blant annet, at hun oppfattet henne som helt ut av stand til å ta inn over seg andres standpunkter. Ikke en sånn utpreget god lederegenskap I utgangspunktet. Det kan jo være bra å være sterk og stå på sitt og prøve å få gjennom ting, men hvis det liksom går over I rigiditet og manglende evne til å komme fram til løsninger, så det jo ikke noe, ikke bra. Altså hvis vi så også hvordan hun på en måte ble presset opp og ned på talerstolen I forbindelse med denne Facebook-posten som gjorde at hun måtte gå av som justisminister, der hun på en måte gikk fra sånn, ja, hvis det noen som kanskje har følt at ikke dette var helt bra, så synes jeg det veldig leit, til å på en måte si unnskyld. Altså det var også en sånn måte å takle det på, som kanskje ikke ser helt sånn heldig ut. Da. Altså, og man lurer også på, når hun da skal sitte I en veldig sånn tett duo-ledelse med en som ganske annerledes, og de erkjenner jo det fra første stund at de det, hvordan, det hennes sterke side på en måte, å romme andre synspunkter, ta inn, liksom, finne middelvei og så videre, det ser kanskje ikke sånn ut da, det vi har sett. Så det veldig spennende å følge med på.
En liten ting til slutt, hvis man skal se på hva som gjøres, og kan prøve å lese noen retning ut av det, så jo da stortingslista for Oslo Fremskrittspartiet, som jo ble jo endret etter at Siv Jensen trakk seg, og Oslo FRP jo satt under administrasjon på en måte sentralt, så der har jo partiet kontroll med hva som skal skje, og Solvik Olsen jo fungerende leder, fylkesleder og så videre. Der ender man da sannsynligvis med en liste med Christian Tybing-Gjedde på topp, ikke noe utpreget samarbeidsarkitekt på borgerlig side, kan vi vel kalle han. Jon Helgheim kommer inn etter at han tapte et ganske sånn rå nominasjonskamp I Buskerud, så kjøres jo han inn fra Hokksund til Oslo. Han jo også altså, ganske sånn en polariserende figur.
Ja, absolutt.
Det du nok hvis du innvandringspolitisk talsperson I FRP, så blir du det. Du skal være det, men han nå det. Og så det kanskje Carl I. Hagen som kommer til å, han I hvert fall varslet at han kommer til å gi Aina Stenersen kamp om tredjeplassen. Og så det Maria Seler som redaktør I Reset og også stått åpen frem som trans eller som at hun som har byttet kjønn underveis. Det jo interessant også at det antageligvis den høyeste stortingsnominasjonen for en med den bakgrunnen. Det kommer altså I Oslo FRP. Det jo verdt å merke seg da egentlig.
Der har du en gjeng som
ja,
vi kan si.
Ja, har du en gjeng. Men det jo ikke noe veldig tegn om et på en måte mer sånn på en måte strømlinjeformet eller samarbeidsvillig FRP I det fylkeslaget hvor de jo har ganske store oppslutningsproblemer som de har I Oslo. Så mener man kanskje at liksom, det retningen.
Det jo litt gøy med FRP da, at det samler opp I seg ofte mye forskjellige typer folk. Det kan man si.
Det utrolig viktig parti I norsk politikk. I andre partier så vil jo så den på en måte, skepsisen og avmaktsfølelsen av folk som på en måte føler seg utstøtt eller falt utenfor, kan jo få et helt sånn utenomparlamentarisk, mye mer sånn grisete politisk uttrykk, som mye mer destruktivt, mens FRP har jo alltid befunnet seg trygt innenfor det etablerte politiske systemet, og de siste 8 årene også, som en del liksom, av en regjerings, enten en regjering eller en regjeringsplattform. Og det jo bra at det på en måte en bred representasjon. Mm. Det tror jeg har vært en av de tingene som har gjort at Norge henger bedre sammen enn mange andre land politisk. Jo nettopp det at FRP ikke liksom skjøvet helt ut som Sverigedemokraterna I Sverige, for eksempel. Og sånt. Men det en annen diskusjon. Til slutt, skal vi spå himmel eller helvete? Valget 2021 først, da, hva tror du, himmel eller helvete?
Ja, litt helvete kanskje. Litt usikker på hvor mye en greier å få partiet opp, hvis man skal se det fra FRP sitt standpunkt. Frem mot 2025 så det jo selvfølgelig, jo lenger tid det går, jo vanskeligere å si noe om fremtiden, men da kan jo alt skje. Da kan jo til og med Senterpartiet hoppe over på borgerlig side da. Det ikke helt umulig.
Nei. Ja, ikke hvis de fortsetter hvis de i denne regjering. Men
nei, ja, nei, det sant, det
blir
sant.
Litt vanskelig. Det vel bare KrF som kan holde på med sånne ting, men, ja. Men man vet aldri. Nei, ja, jeg safer litt og sier skjærskilen. Jeg tror de kanskje kommer til å ligge rundt der, men de altså 50% lojalitet, så jeg nå, altså det betyr de har jo en del, de har en del å gå på hvis de får vekket velgerne sine litt. Og vi kommer sikkert til å se en del utspill som har til hensikt å og liksom gjøre FRP som et mye tydeligere enalternativ for en avgrenset gruppe velgere i Norge, tror jeg. Det tror jeg vi kommer til å se en del av frem mot valget, så får vi se hvor langt det bærer. Dette var den politiske situasjonen. DNs podcast om politikk med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen. Produsent er Oskar Bremer, og vi høres igjen neste uke.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.